Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Mens I har lyttet til nyhederne, så har jeg skænket mig en kop te, for jeg synes, det var på tide. Jeg får lidt varmt til halsen. Og så vil jeg fortsætte og afslutte Kai Etlers novelle Abraham Musen og hans sønner. Historien om denne her gamle taterhøvding og hans to store, stærke sønner. Og jeg behøver vel ikke at resumere. I kan vel huske, hvad jeg læste for ikke så længe siden, lige inden nyhederne. Så jeg fortsætter bare troligt, så skal I bare høre. Er mine drenge kommet? Hvor er de? Jeg så dem ikke, spurgte han om sider. Konen, som havde været beskæftiget ved kaffekedlen på dansepladsen, kom hen til ham. Det var en høj, knoglet skikkelse. Hendes guldbrune ansigt viste Kæsten Rives kendte træk, kobberet og indfattet af tjavset, gråligt hår, som stak frem under et rødstribet bomuldsklæde. Hun stod med hænderne i skørtelommerne og betragtede ham nogle øjeblikke, kold og ligegyldig, før hun udbrød. Så det er dig, bror Abraham. Hvor din gris dog ser ud. Dabbeldis, du er vist elendig, faren. Abraham gjorde tegn til hende, at hun skulle bøje sig ned over ham. Løs strikkerne om mine ben, viskede han. De piner mig. Kæsten tog en foldekniv op fra sin lomme og skar bånden over. Gud, fader, fri os, råbte hun, da benene kom til syne under forskinnen. Blod og sår alt sammen. Hvordan har du holdt ud at gå? Nu går jeg heller ikke længere, svarede Abraham. Der skræpper en krager på anden mands møding. Han vil køre det gamle skin i Gotenbricks triller med fire god trappert for. I herremandens vogn med fire heste for. Hun så omkring kredsen og lå. Nej, jeg tænker nu at blive, hvor jeg er, sagde Abraham. Der er sat pæl for en hver af os her på jorden. Jeg har nået min. Men derom skal der tales siden. Skaf et klæde dyppet i vand til at lægge om mine ben. De brænder som glående ild. Så noget at spise, lidt flæsk, en sild, hvad I har, blankes til, brændevin. Hør, hvor kokken galer, sagde Kæsten. Han forlanger ind. Har du noget at betale med, lillebror, så skal du få. Ellers kærer ingen sig længere om Abraham Musen. Vi har kastet din kæp hen. Der ligger en orm i sandet. Det er dig. Dine drenge er fanden i vold. Åh, nej. Åh, nej, udbrød en dyb og rolig stemme fra den nærmeste hytte. En mand trådte ind i kredsen og stillede sig ved Abrahams side. Han bar matrosdragt med ny blank hat og et stort skinnende ildrødt tørklæde om halsen. Udtrykket i hans ansigt var godmodigt, næsten enfoldigt. Den firskårne skikkelse og de mægtige lemmer vidnede om ualmindelig styrke. Du skikkede mig brev til det fremmede land, og jeg skulle møde dig her i aften, fader. Her er jeg, udbrød han i en rolig og slæbende tone, som om det kostede ham møje at tale. Og han tog det pænt til, råbte en frejdig og bestemt røst fra kammen af bakken. Da folkene så derop, kom en mand til syne og skred ned mod hytterne. Den sidste var klædt med stor omhu. En åbenstående tilbageslået sommeroverfrakke viste det mest mulige af hans hvide krave og en højrød ternet vest. Han bar en stråhat med flagrende bånd og blanke, store ridestøvler forsynet med vældige sporer. Det var vores gamle bekendte, Isak og Jakob, som her for første gang i mange år mødtes på farens befaling. Isak standsede ved Jakobs side. Deres hænder mødtes med et langt og talende blik. Derefter så Isak spottende og overlænt omkring på skøjerne. Der ligger Abraham, udbrød han. Stormen har rusket ham. Her står begge hans drenge. De har tænder endnu. I finder vist nok den kæp igen, som moster mente var blevet henne. Så er det livagtigt som i gamle dage. Den, der ikke vil lystre, kan blot sige til. Skaf vand og klæder til fatters ben. Skaf mad og noget at drikke. Har I ikke brændevin, så lad en springe op til Kristen M.C. efter en pot rom. Han kan tage to potter, bemærkede Jakob dybsindigt. Lad ham tage tre. ytrede Isak smilende og slog på lommen. Jeg betaler. Herinde har det ynglet. Se blot, I tager benene med jer. Isak bøjede sig ned over faren, tørrede liget af hans ansigt og udbrød. Stakkels fatter, hvordan er du faren? Møllen står stille, min dreng. Den skal få vind igen. Hvor har du været de mange år? Hvorfor skjulte du dig? Jeg har spurgt efter dig og søgt dig alle vegne. Ingen vidste noget mere om dig. Jeg har vandret med glarkisten dernede i Tyskland. Jeg var glad over, at I ikke mere hørte skøjerfolket til. Hvorfor skulle jeg kalde dig tilbage, eller falde jer til byrde, mens I arbejdede fremad? Nu lakker det mod enden. Så vil jeg se min dreng her endnu en gang. Vi skal nok få sat stiver til dig, kan du tro. Ikke sandt, Jakob? Han rakte ham hånden. Jakob tog hatten af og hilste af bødet. Denne høflighed mente han at skylde sin fornemme bror. Forresten mælede han ikke et ord. Nej, lille Isak, sagde den gamle tater. Det bliver fejl denne gang. Jeg har ikke i sinde at komme på benene mere. Deroppe på banken ligger min far under tre stene. Nu vil jeg blive hos ham. Han rettede sig i vejret og betragtede sine to sønner, mest dog Isak. Der gled tilfreds og lykkeligt smil over den gamle mands indfaldende ansigt, mens han nikkede og vedblev. Bøj jer lidt ned, så I rigtig kan se jer. Det er altså Abrahams drengene, og der er solskin over jer begge. Hvad er der så i vejen? I har ikke været borte fra mine tanker en dag, mens jeg skøjede om derude og spurgte efter, hvor I var henne. Det var det, jeg ønskede, når jeg kom forbi en kirkedør. Bare vor Herre ville være så god at holde lidt fast på jer, så fik det gå med mig, som det kunne. Og så holdt han fast, vedblev han triumferende, mens ansigtet på samme tid fik et udtryk af smerte, fordi han rettede sig i vejret og strakte dem begge sine hænder i møde. Sikke drenge! Det er mine drenge! Der skal ingen forbandelse være over jer. I slog dem vel ud af skøjernes ring og blev til ærlige folk, ligesom I var to lydige børn og kærlige brødre. Og ikke altid, fatter. Ikke altid, svarede Isak og så hen til Jakob. Jeg bærer en snært på min ryg af Jakobs pisk, som jeg aldrig vil forvinde. Der er brand i det sår. Hohoho, sagde Jakob. Jeg fik min snært af dig igen, men den er helet for længe siden. Jeg gik og tænkte på at lægge fyr i den gårdmands hus, som voldte det. Men så kom jeg til søs, og det drev over. Jeg har også tænkt at tage en anden ske i hånden, sagde Abraham, men grimen lå for snært om mig. Det mærke, min mor havde tegnet mig i panden, kom altid igen. Hver gang jeg fik vel begyndt, var der noget, der stoppede af. Der er kvalmt mellem de små teglstenshuse, man kvæles derinde. Så skinnede solen, så sang fuglen og kaldte på mig. Så jeg vinden lege i marehalmen. Jeg måtte bort fra de mange fremmede mennesker. Ud til heden, hvor jeg kunne høre blæsten og lugte lyngen. Det var nu det, der var bestemt for mig. Han som råder havde sat grænsen og sagt, jeg ikke måtte komme videre. Hvad har du nu bestemt? Sagde Isak. Det skal I høre ret jer efter. Jeg vil spise og drikke med jer og bilde mig ind, at det er som i gamle dage, da der var plads herude i lyngen for skøjerne, og jeg vil ryge tobak og sidde og se på jer og viske til mig selv, at I er mine sønner. Når så sol går i bjerget, skal I kaste en grav op på banken ved de tre sten, hvor min far sover. Der lægger jeg mig ned, og I jorder mig, så er den pipe ud. Vil du jordes leven? Råbte taterne omkring ham. Abraham rejste hovedet og strakte med en bydende bevægelse armen ud imod dem. Hold munden herhen. Det er mig, der taler. Jorder vi ikke Silos kren på den måde? Og Leif og Kvant har ikke selv kastet kugle til min far og set hans hoved blive bort under jorden, da det blev ham for tungt og vejret manglede. Jeg vil jordes i aften. Den gamles ord vakte en dyb bevægelse i kredsen omkring ham. Ingen vågede at tale. De stirrede på ham, rørte og deltagende. Han var atter blevet deres gamle høvding. Han sad lidt og så ned for sig. Derefter gled et sørgmodigt smil over hans ansigt. Han rystede på hovedet og vedblev. I spørger, om jeg vil jordes levende. Ak nej, jeg er ikke mere levende. Min klare kiste ligger nede under broen ved Bramdrup Dam. Jeg mægtede ikke at slæbe den længere. Jeg prøvede på at gøre hægter og maler, men tråden og tangen gled mig ud af hånden. Så bandt jeg tiggerposen over skulderen og stavrede fra dør til dør. De pussede deres hunde på mig, og jeg faldt og faldt igen, da jeg skyndte mig fra dem. Jeg er ikke mere levende. Min arm er vissen, og mine ben er sår. Ret nu til værket, stå stille. Skal det være, så skal det være, ytrede Jakob dysindigt, mens tårerne løb ham ned over kinderne, efter Abraham havde ophørt at tale. Men det skal ikke være, råbte Isak heftigt. Det er forkert. Sådanne skikke volder af folk jæger efter os og skråler af os. Flyver en fugl, lader den sig ikke falde undervejs, så længe den kan bruge vingen. Kuglen er os vist nok, men man lader sig dog helst bære derhen. Selv at gå ned passer sig ikke i disse oplyste tider. Der er endnu en stund til i aften for dig, og hvem går i seng, så længe solen skinner? Vor herre har sat pæl for hver af os, mente du nylig. Vi skal blive ved, til vi når den. Jeg kan ikke mere. Jeg vil ikke mere. Sandet drikker mit blod for hvert skridt. Jeg fryser, jeg sulter. Der går slud og tåge for mine øjne. Jeg kan ikke engang se min egen drenge ret. Hvad er det for en dag, jeg kan ønske mig igen af alle dem, der gik? Eller hvad godt skal jeg vente af dem, som kommer? Jeg vil hen og sove. Sove. Sove længe, uden at være bange for at vågne op i den våde grøft igen. Nå, der er talt nok herom. Gå, Jakob, og kast en grav. Du har altid lystret bedst, men du skal søge et sted derop, min søn, hvor jeg ligger tørt, og hvor solen kan skinne over mig. Jeg fik ikke ret meget af den, mens jeg levede. Skal det være? Spurgte Jakob og stod lidt og ventede på svar. Abraham nikkede. Der var ingen mere, som vågede at sige ham imod. Sømanden gik ind efter en spade og steg op på banken. Lad os nu få noget at spise, ytrede den gamle mand. Det bedste, I kan skaffe, og lidt at drikke til. Så vil vi røge og synge som i gamle dage, og lad solen gå ned, når den ikke kan holde sig længere op. Det vil vi. Og vi skal straks få skikket bud op til kromanden efter Rom, sagde Kirsten River, ydmyg og indsmigrende. Den kære bror har ret i alt, og skal ikke komme til at mangle noget. Det var jo synd og skam. Kom herhen, du Simon Skævben, vedblev hun og vinkede af en mager og indfaldt en person, der lå udstrakt på maven med begge hænder under kinden, og til tidsfordriv af at tilslå benene i vejret, mens Abraham talte. Han rejste sig tvær og uvillig. Ind efter en dunk, og så op til Kristen MC efter 4 potter rom. Var det ikke 4, lille Isak bestilte? 3, råbte den ærlige Jakob op for banken. Lad det være 4, ytrede Isak højmodig. Her er pengene. 4 potter, gentog Kirsten med et strålende smil, der afslørede 2 brune tandbrokker. Du lader ham sætte en klat lak og sin jet på tollen, for at du ikke skal smage på rommen undervejs, men jeg kender dig. Afsted og tag skankerne med dig. Hvor han går og trækker på lænderne. Vil du se at komme frem, din dovne rakker? Hun tog en sten og kastede den efter ham. Manden skreg. Kirsten havde ramt ham midt på ryggen. Han vendte sig om og gjorde en forståelig bevægelse med tungen mod hende. Derefter svingede han sin dunk over ryggen og galopperede ind gennem lyngen. Simon var Kirsten Rivers mand, den samme, som står omtalt i en smuk historie, dengang Sten Blikker og jeg besøgte hende på Galtenmark. Røgen kvalmede op fra de små hytter. Kvinderne fik travlt med at stege og koge. Hvorledes det end siden skulle gå med Abraham, så havde han dog først lovet dem en fest. Til den yndede nu en vær, hvad der var til stede af fødemidler. Kirsten ledede alt. Hendes ansigt lyste af lutter velvilje. Isak gik op på banken til Jakob og så på, at han arbejdede, mens han selv strakte sig mageligt hen i lyngen og slog ild til sin pipe. Hvad har du så drevet på i de mange år? Spurgte han, efter en stund at have ligget og pustet røgen op i vejret. Jeg spurgte efter far og dig hver gang, jeg kom til kuglen. Ingen af folkene vidste, hvor du var blevet af. Jeg for på de lange rejser, svarede Jakob, mens han støttede sig til spaden. Først gik det i bugter og ville ikke. Så klarede det op. Og nu er jeg helt befaren matros. Styrmand rækker jeg vist ikke op til, fordi jeg kender sig lidt til tal. Jeg er pranger, bemærkede Isak, og tjener svære penge. Hvad er det godt for dig? Her gik samtalen i stå. Det var længe siden Jakob havde talt så meget på en gang. Han gav sig til at grave igen. Isak lå og røg. Solen vandt sejr over skyerne. Himlen blev blank og mørkblå. Lærken og brokfuglen peb hver på sin melodi. Sommer eftermiddagen strålede i al den skønhed. Der kommer Riber Kestens mand med romdunken, udbrød Isak. Lad nu grav være grav og hør op med arbejde. Vor far kommer dog ikke i den for det første. Når han har fået spist, vinder modet nok tilbage. Fatter er uld, der blæser hen, hvor vinden fører det. Jakob rystede på hovedet. Du kender ham dårligt. Fatter har altid haft stiv ryg til det, han vil løfte. Kisten kaldte dem ned til måltidet og bar maden ud på den åbne plads, hvor taterne samlede sin rundkreds. Abraham blev ledet derhen og satte sig mellem sine sønner. Mens de spiste, skar Jakob maden i stykker for ham. Blev du så færdig med kuglen? Spurgte den gamle høvding. Nu skal der ikke snakkes mere om den kugle, sagde Isak og lagde sin hånd på Abrahams arm. Du sidder jo og kommer sand i vores glas. Lad os spise godt og drikke bedre. Sikken rom, sikken dejlig rom, vedblev han og smækkede med tungen. Den er dem værst, som holder mest af den. Drik, fatter, så falder du nok på reellere tanker. Det må jeg også sige, ytrede Kesten, i det hun fyldte et stort blik bag her dunken. Gid kære bror Abraham og blive ved at leve til bakken, der opgiver sig til at danse. Hvad må det være for to ærtebælge, du har til sønner, vedblev Isak, hvis de ikke skulle kunne holde deres gamle far oven vandet, når han selv er for aflægst dertil? Dette sømandsudtryk behagede Jakob. Vi vil holde dig oven vandet, gentog han højtidligt. Han kan få et rart bo i hus hos mig og blive set efter som barn i vugge, hvis I vil unde mig lidt for det, viskede Kisten. Få den gamle til at drikke dygtigt, så tænker han ikke mere på den tossede jordaffære. Lystigheden steg efterhånden, som dunken tømtes. Jakob skænkede flittigt i Abrahams bæger, men den gamle mand drak ikke meget. Han lå til sidst og rystede på hovedet. Der var en egen højhed og fred udbredt over hans sammensunkne skikkelse. Lad det være, min dreng. Lad det være. Jeg mærker nok, hvor du vil hen, men det bliver ikke til mere dengang. Jeg ser billeder og store syner for mig. De maner en lang fortid frem med svære skyer og kun lidt sollys imellem. Jeg ser den dag, da vi i stedet for 7 slunkne mænd, som nu sidder her, var hen ved 5 snese samlede dig, Bjerrakkerkugle. Der kom Matt Jejl ridende på sin egen hvide hest med 16 mand i følge. Der kom Kvans Gustos og Tibes Jam Ane hver i sin vogn, men Matt så ud som den første, og det holdt han også mest af hver over alt, hvor han var til stede. Så bedte der en dag ufred mellem os. Matt ville råde, hvor kun jeg havde at byde. Han talte ikke stort, men trak på øjenbrynene, og vi gik om bag hytterne og tog til vores knive. Jeg holdt af ham alligevel. Han var dog den fejreste kal, jeg nogensinde fik at se i denne verden. Jeg ville nøde i strid og tænkte på at give ham et godt ord. I det samme står han og vejer sin kniv i hånden og kaster den sådan piv lige forbi mit øre og bordet og så ind i husstolpen bag ved mig. Dengang traf du ikke, Matt Jejl, råbte jeg. Så lå han på sin stille måde og virrede med hovedet. Det gjorde jeg heller ikke, Abraham Musen, men jeg traf den lille knast i stolpen bag dig. Hvad tror du, der var sværest? Gå hen og hent min kniv igen. Åh nej, sagde jeg. Nu er det mig, der skal prøve et kast. Jeg vejede da min kniv og træf hans, så skaftet skiltes i 2 stykker. Der har den ene budt goddag til den anden, sagde jeg. Mats slog sin arm om mine skuldre og gik tilbage med mig til de andre, og derefter holdt vi sammen i godt og ondt lige til den dag, Ulle slog hans hoved i stykker med sin hammer. Ja, det var i de gode tider, sagde Jakob. Abraham lod ikke til at høre det. Han vedblev, som om han talede med sig selv. Ingen gjorde os fortræd dengang. Loven galt for stæderne, ikke ud mellem lyngen, kom vi til en by, og bønderne hørte skøjerne skalmeje, løb de hen og satte en bøtte mad uden for hver dør, vi kom forbi. Hvad kærede vi os vel, at de ikke ville spise ved det samme bord eller sidde på bænk med os i kirken. De gik deres vej, og vi gik vor. Han tav lidt og vedblev derefter med en røst, som lød hul og klagende. Jeg har levet en anden dag, da den Ringkøbing amtmand kaldte bønder og skytter sammen fra de store gårde og jo os med deres hunde et sommerdøgn til ende. Det var en jagt som efter de vilde dyr. Dem, de fangede, slog de i bast og kørte op til Viborg Hus. Dem hundene blev til skamme, lå de af. Nede ved Skjern løb en stakkel skøjerkælling ind under broen med sin voksne dreng og en lille en ved brystet. Først stablede de lyng for begge ender af broen og stak ild deri. Da de ikke kunne drive dem ud, så jog de hundene ind under stenkisten. Lidt efter kom dyrene frem igen, formidst de ikke kunne holde heden ud derinde. Begge havde de røde snuder. Hvad var der så sket, spurgte Jakob åndløs. Drengen lå kvalt derinde. Men kællingen og hendes lille unge havde hundene bidt ihjel. Der hvilede dødsstilhed over pladsen. Skøjerne lyttede til og havde trængt sig omkring den gamle høvding. Jakobs pande lå i dybe rynker. Hans hånd knugede sig omkring kniven. Hvor var du, mens det gik for sig? Jeg løb med de andre over og rendte dem til. Efter den dag fik det aldrig mere fremgang med skøjerne. Nu er det forbi med os. Herskabet er rejst fra huset. De gamle, jeg brød mig om med hende. Mine drenge har jeg set mig glad på. I tog og drag en bedre vej. I skal fornægte eders far og mor og holde jer til de fremmede. Der er ikke andet at gøre. Jeg vil hen og sove. I kan tro, jeg trænger til det. Er det sandt, hvad de siger, så skal jeg nu møde dem alle igen derop, hvor skøjerne kan lejre sig i fred på de store sletter. Jeg kommer. Jeg kommer. Når månen står op, skal jeg gå. Kæsten River havde hele eftermiddagen vist Abraham en forekommende opmærksomhed. Hun valgte den lækreste mad og de største stykker til ham og gav Jakob tegn til at fylde hans bager, når han syntes at glemme det. Abraham vagte opsigt i dag. Kæsten ville vise, at hun hørte med til familien. Lidt efter kaldte hun sin mand til sig og gik så langt bort med ham, at ingen kunne høre, hvad de talte om. Du skal ned til Tarm Kirke, viskede hun. Kløv op i tårnet og hent mig en svalerede med store unger i. Kommer du tilbage en fart, sætter jeg en flaske rom til side til dig. Store unger, hører du, spil levende. Skal jeg nu afsted igen? Sukkede Simon. Men kirken er jo lukket. Du har en dirk. Ach, jeg er så træt, så træt. Skynder du dig ikke? Får du min kæppe føle, Simon Julpind? Manden gik. Kæsten blev ærter den omhyggelige søster. Solen sank. Tågen bredte et blokrødt tæppe over egnen. I skøjernes kreds var samtalen efterhånden gået i stå. Den ene sad og mumlede et par dæmpede ord til den anden. Derefter tag de igen. Den stærke rom ville i aften ikke øve sin virkning på nogen. Efter måltidet var endt, blev Abraham flyttet hen til en af hytterne, hvor den sidste solvarme kunne nå ham. Aftenens skyldne lys faldt over den gamle høvding og viste et skarpt og furet ansigt, hvis barske alvor var forenet med en højtidelig fred. Det lange, grå hår faldt ned over begge kinder. Han holdt hænderne foldet over brystet og stirrede frem for sig med et blik, som tydede på, at hans tanker var langt bort fra alt, hvad der foregik omkring ham. Jakob sad ved hans side, tavs og bedrøvet. Hans eneste underholdning med faren bestod i, at han af til at støtte lidt til ham med den ene skulder, og på samme tid sendte ham et bønligt blik, hvortil den gamle høvding rystede på hovedet, uden at sige noget. Det var også overflødigt. De to forstod hinanden uden ord. Der kommer månen med de spidse horn, ytrede pludselig Abraham, som om dette syn indeholdt en befrielse for ham. Tag mig nu og hjælp mig op. Skal det ske, ytrede sømanden. Jeg beder dig så mindelig at lade være. Jakob, udbrød Abraham med hævet røst. Sønnen tav og bøjede sit hoved. To mænd gik hen for at støtte den gamle, men Isak og Jakob viste dem tilbage. Den sidste tog sin far på armen og bar ham op på banken, som man bærer sygt barn. Alle taterne fulgte dem i lydløst tavshed. Graven var ikke synderligt dyb. En mand, som kom forbi stedet nogen tid efter, fortalte, at han havde set den gamle taters fødder stikke frem over flyvesandet. Abraham lod sig glide ned i lyngen, som Jakob havde strøget på bunden af hullet. I det samme kom Simon løbende med svalereden i sin hat. Fire små pibende unger strakte deres nøgne halse i vejret, frikkede frem og tilbage med hovedet og spærrede det gule næb op i størst mulig vide. Ah, det var ret, sagde kæsten. Se, hvor de gaber. Bliv blot lidt. I skal snart få munden fyldt. Hun satte hatten ned i lyngen og lod Simon vogte den. Der er ingenting, lillebror ønsker, spurgte hun med den mest indsmigrende stemme og lagde sig på knæ ved graven. Dæk til, sagde Abraham, og lad mig være i fred. Vi plejer ellers at sætte tvege over arme og ben, for at den døde ikke skal gå igen, ytrede hun. Der skal ikke sættes tvege over ham, sagde Isak. Abraham havde lagt sig til rette i graven. Han rejste sig endnu en gang, så sig omkring, til hans øjne faldt på Jakob og råbte med høj røst, farvel, alle mennesker. Derefter lod han sig falde tilbage og drog en gammel filthat ned over hovedet, således at ansigtet blev fuldkommen dækket af den. Kæsten lå bøjet over ham og lod til at rette noget ved hans klædning. Hvad er det, hun tager sig for? Spurgte Jakob. Ja, herregud, jeg skær bare de to rare knapper hans kofte, det der synd, de skal irres op dernede. Abraham lå udstrakt i graven, stiv og ubevægelig, som om han ikke mere hørte livet til. Jakob gik bort fra stedet, i det taterne skød jorden sammen. Da høvdingens lægeme var skjult, tog kæsten svalungerne op af Simons hat, lå og sagde, nu skal I få halsen fyldt, de små bæster. Hun stak en fugleunge ned på hver side af Abrahams skulder, to andre ved hans fødder. Dem kan han ikke komme op over, ytrede hun. Han vil aldrig volde ufred på jorden. Nogle timer senere, da månen stod højt på himlen, lå heden og mosen atter øde. En dyb fred hvilede over egnen og den lille jordhøj, som dækkede den gamle høvding. Taterne havde forladt hytterne. Jakob sad og græd under banken. Således har de levet blandt os, dette fremmede og ulykkelige folk, i henved 400 år. En stat i staten, en fredløs håb, som man straffede, fordi de krænkede love, ingen havde lært dem at kende, som man jo med jæger og hunde, og førte fra lyngheden ind i tugthuset, og fra tugthuset ud i heden igen. Deres hånd var mod alles, og alles imod dem. Ingen ved, hvorfra de kom, heller ikke, hvorhen de gik. Abrahamusens slægt er død. En bleget dynge murbrokker og nogle gamle klude, som tislen om efteråret strøer sit hvide fnug over, betegner stedet, hvor deres hytter lå. Skøjeren selv er forsvundet. Hans liv var som vindens, der farer hen over lyngen, en lang og dæmpet klage. Ja, sådan slutter Karit Edler sin novelle om Abraham Musen og hans sønner. Man kunne måske være fristet til at læse den ind i en moderne sammenhæng som en historie om fremmedhad eller had mod minoriteter og forfølgelser og sådan noget, og det står jo enhver frit for. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at det også er en historie om tiden, om moderniseringens nivellerende indvirkning, udligningen af forskelle, mindretals forsvinden, mangfoldighedens forsvinden, indskrænkningen, alt det, som kommer med, ja, her i novellen, er det jo symboliseret ved jernbanerne. Og så kan vi jo selv lægge til, hvad der ellers er sket i den retning. Men mindretal, serienheder og så videre bliver gradvist elimineret. Og som Edler skrev et sted her i novellen, så holder digterne jo mere af taterne hen ad jernbanen. Kajt Etler hed oprindeligt Karl Brosbøl og var født i 1816 i Fredericia. Hans far var købmand og tobaksfabrikant. Men drengen ville være kunstner. I starten ville han være kunstmaler. Og det betød, at han i en meget ung alder, 16 år, stak af hjemmefra til København for at komme på Kunstakademiet. Men så blev det altså forfatterskabet i stedet for. Han havde skrevet små historier allerede, fra han var dreng. Og som jeg fortalte i første time her i aften, så debuterede han i 1839 med romanen Smuglerens søn. Og så gik det ellers derudaf med masser af bøger resten af livet. Dog i starten, de første mange år, kunne han ikke leve af det. Så han udnyttede sit bekendtskab med den senere kong Frederik den 7., som han havde lært at kende i Fredericia. Og kongen fik udvirket, at Karl Brosbøl fik et job på det kongelige bibliotek i udlånet. Og der sad han i 25 år. I lytter til programmet Farve og Cigar her på Radio 24/7, hvor jeg hver lørdag aften læser lidt op af klassisk litteratur og fortæller lidt om det. Og i aften har jeg altså fundet en bog af Kajt Etler. Og vi har tid til at høre endnu en. Og nu vil jeg finde en, som er sådan oppe i nutiden, i hvert fald omkring midten af 1800-tallet, hvor Kajt Etler skrev. Han har nemlig udover at skrive en del om de såkaldte teatere, også skrevet en række historiske fortællinger, selvfølgelig dem om Gyngehøvdingen, men også om den nærmeste fortid, nemlig Treårskrigen fra 1848 til 51. Og den her hedder Præstens Malle. Landsbyen lå en halv mils vej oven for grænsen. Men hvor var vel grænsen i 1848? I går vogtede vi den. I dag blev den trådt ned af fjenden, der skyndte sig opad i Jylland, hvor Wrangel havde udskrevet en krigsskat på 4 millioner, og nu gav sin fordring eftertryk ved at besætte landet. Næsten hver dag drog en ny sværm gennem den lille by. Hele det mægtige Tyskland stod i våben mod os. Det soldater sloges uden at vide hvorfor, og feltherren havde samlet dem i så stort et antal, fordi han mente, at det var bedst at være flere mod en, hvis han skulle kunne sætte det, han fordrede, igennem. Forrige uge havde der været hessiske husarer indkvarteret i alle landsbyens gårde. Gud bevares, hvor de mennesker spiste og drak. Ikke at tale om, hvad de forlangte til deres heste. Folkene, som ikke kunne få plads i husene, slog lejr om natten under åben himmel på den store tofte ved gadekæret. Obersten lod et halmlæs springe ud til dem, og der lå de, ryttere og heste, mellem hverandre, ovenpå, under neden hverandre, et broget garnnøgle, ingen kunne finde rede i. Hesten var hovedpude for rytteren, eller han borede sig ned i halmen og kryb sammen med den side, og dyret blev liggende uden at forandre stilling, så sig omkring, før det vendte sig, og skrabede forsigtigt ud med benene for ikke at gøre de omkringliggende skade. Efter dragonerne kom der en bataljon brandenborgere, uden heste, men til gengæld begavet med en så klubende tilbøjelighed for fjerkræ, at der dagen efter deres bortrejse næsten ikke fandtes en levende and eller høne i byen. Nu i aften skulle der komme et nyt regiment hannoveranske fodfolk og holde rest til næste morgen. Frisk halm ind på alle gulve, nøglerne af skabe og kister, skjul for alt, hvad der på nogen måde kunne lokke eller friste, og netop, som dette var fuldbragt, skingrede en skarp og skrattende hornmelodi ude på vejen. Regimentet kom til syne i en støvsky og drog ind i byen. Halmen lå endnu omkring på gaden eller blæst sammen i bunker langs med de nedbrudte gærer. Midt på vejen viste nogle brede og dybe hjulspor, hvor kanonerne havde kørt. Alt var dødt, øde og stille mellem de små huse. Folk holdt sig inde. Der var heller ingen grund til at hilse på de nye gæster. Ved gadekæret blev der gjort holdt, og hver rode fik sin kvartersseddel udleveret. Nu galt det om at finde gården, og dernæst om at gøre sig til gode på bedst mulig måde. Ingen raspen eller tagen med gevalt. En hver mand lægger skillingen på bordet for hvad han begærer. Kommer der nogen og klager, skal I få med mig at bestille. Således lød oberstens formaning, i det rækkerne skiltes. Kirkeklokkerne ringede til aften. Det svindende sollys kastede sine stråler ind mellem poplerne som fine, sidrende guldtråde. Længere tilbage bredte det gyldne lys sig over nogle mosbegroede bøgegrupper, der forestillede en skov, og hvis stammer bøjede sig ængstligt og sammenkrøbende, som om de stod og ventede på øksen. En letsindig hane, ejeren troede velforvaret op på det øverste loft, kom pludselig til syne i en åben lue, baskede med vingerne og galede. Her er jeg. Soldaterne støjede og løb omkring mellem husene. Efter at have fundet kvarteret, galt det nu blot om at finde noget at spise. Regimentschefen og hans adjutant fik deres kvarterer i skolehuset. Det lå midt i byen og gav den største plads, efter at borde og bænke var flyttet ud på vejen. De skulle ellers have boet hos præsten, men gården lå så afsides. Stuerne var små og lave, og der havde nylig været tyfus i huset. Adjutanten skikkede oppasseren ud for at bjerge noget til aftensmad. Kalen tog en kammerat med sig, og disse to vandrede nu om fra hus til hus, syngende og skrålende, uden at trættes ved at blive afvist over alt, hvor de kom. Der var ingen, som havde noget at undvære. Under denne vandring kom de til sidst ind i præstegården for at prøve deres lykke der. En lænkehund stak hovedet ud af sit hus, gøede pligtskyldigt nogle gange og forsvandt derefter igen. Præsten sad uden for døren og røg af en pibe. Det var en gammel mand med gråt, nedhængende hår og et uendelig mildt og forsagende udtryk. Soldaterne kastede et spejtende blik omkring sig, før de hilste på ham. De er vist ejeren af gården, spurgte den ene. Jeg er præsten. Jamen, det var jo rart. Jeg holder os så bandsat meget af gudfrygtige folk. Vi kommer ellers for at slå en lille handel af med dem, og jeg ved, at de herrer må endelig skaffe os noget at spise, hvor oberst trænger svært til aftensmad. Jeg tiger aldeles stille med, at jeg, hans oppasser, ikke har smagt mad i min mund i de sidste 14 dage. Vi skulle have ligget i kvarter hos dem, men af respekt for præsten og så den tyfus herop, lod vi os nøje med at bo hos degnen. Hvad siger deres højere værdighed om en lille fed høne eller en tvej drejkyllinger? Jeg har dem sandelig ikke. Et par ænder da, men de må rigtig nok være fede. I det jeg gik fra kvarteret, råbte obersten til mig, bringer du mig ikke noget ekstra godt til aftensmad, bider jeg hovedet af dig. Så deres højere værdighed indser selv, at de næsten begår barnemord ved ikke straks at tøffle ind efter et par ænder. Jeg har heller ingen ænder, svarede præsten. Den forrige indkvartering tog alt fra os. Ingen høns? Ingen ænder? Sikke en præstegård, råbte soldaten og trak foragteligt på skuldrene. Ja, nu siger jeg mit sidste ord, og så kan jeg min sjæl ikke gå yderligere en halv snes æg da. Men de må alle sammen være nylagte, hva? En gammel haltende kone trådte ud af stuen. Hun blev stående i døren med begge hænder under forklædet. Har vi æg, lille Maren Elisabeth? Spurgte den gamle mand. Gå ind og se ad. Det behøves ikke, svarede konen. Rytterne forleden tog de sidste fra os. Der blev ikke et tilbage. Mens alle disse afslag blev givet, kom et lille sort lam løbende ind i gården. Da det fik øje på præsten, galopperede det hen til ham og gned sig op ad den gamle mands ben, som om det ville udtrykke sin glæde over at have fundet ham igen. Præsten smilede og strøg hånden over dyrets hoved. Soldaterne kastede et blik til hinanden. Samme lysende inspiration for gennem begge. Sikken et dejligt lille lam med en rød dusk om halsen, udbrød den ene. Den anden greb lammet ved fødderne og løftede det op på sin skulder. Højst æret, herr pastor, udbrød han derefter med sin mest indsmigrende mine. Obersten og løjtnanten må have noget at stille deres sult på, for medst de ikke kan æde hø. Og der her i gården hverken findes høns eller ænder, anammer vi nu lammet, og jeg lægger derfor, hvad skal jeg sige, 4 preussiske daler til betaling. Skindet kan afhentes ned hos degnens. Under den forklaring lagde soldaten pengene på bænken foran præsten. Den gamle mand tikkede og bad for sit lam. Konen haltede hen imod soldaten og prøvede på at rive det fra ham, men kammeraten greb hende i armen og snurrede hende rundt i gården. Derefter gik de. Hen ved porten standsede den ene og udbrød. Om deres vel og værdighed finder, at vi har været for generøse med betalingen og foretrækker at ofre os de 4 bankodaler til pleje og i videre kvælelse i disse strenge tider, så undser vi os slet ikke ved at tage imod dem. Præsten lod sit svar bero med at strække hænderne ud efter lammet. Maren stod og græd med tørklæde for øjnene. Lammet brægede og vendte hovedet om mod præsten, som om det ville påkalde hans hjælp. Lænkehunden gøede, mens soldaterne tilfreds skred ned ad vejen til degnens. Lidt senere kom en bundeklædt kal med en hakke og en spade på skulderen, slendrende ind ad porten. Præsten sad inde på sin bænk og klaprede med låget af tobakspipen, mens tårerne løb ned af hans kinder. Hans sammensunkne skikkelse og furede træk udtrykte dyb fortvivlelse. Maren Elzebeths gråd var gået over til nogle dybe og stønnende. Åh ja. Hendes sorg havde et mere lydeligt og veltalende udtryk. Kallen tog sin gamle stråhat af og hilste. Da han så herskabets bedrøvelige miner, stod han stille og udbrød. Hvad er her på færde? Hvorfor ser mutter og herr pastoren så forknyttet ud? Ach, Jakob, sagde konen og slog hænderne sammen. Der er sket en stor ulykke i gården. Bare du er kommet lidt før, min dreng. Marens dreng var en høj og sværlemmet person med et mildt og fredsomligt ansigt, hvor i kun de mørke, dybtliggende øjne tydede på en bestemt vilje. De har taget Malle fra os, ytrede præsten med skælvende stemme. Føj, sagde Jakob, det var ilde. To krigskale kommer ind og forlangte mad til oberstens kvarter. Da de så Malle, lagde de fire sølvdaler her på bænken og tog hende med ned til dejnens. Nå, så må vi se at få hende fra dem igen, sagde Jakob. Hvis du kunne det. Men det var to svære kale, der lå til at være strikse på det. Var der to? Spurgte Jakob og smilede, som om det ikke i nogen måde forandrede sagen. I skal ikke være bedrøvet. Nu går jeg ned og henter hende. Når hun så kommer hjem igen, gør vi bedst i at lukke hende ind i laden, mens de krigsfolk marcherer gennem byen. Tror du også, du får hende? Spurgte præsten ængstlig. Jakob trak på skulderen. Ja, vi kan jo prøve derpå. De lader sig vel snakke til rette, de kale. Der er de fire dalere, tag dem med. Jakob stak pengene til sig, tog begge sine træsko i hånden og løb på de nøgne fødder ud af gården. Hans ord og den sikkerhed, hvormed han talte, øvede en beroligende virkning på præsten. Hvad siger hun? Jeg tror næsten, han bringer os Malle igen. Hun har en velsignet søn, Maren Elzebeth. Han kunne være ringere, svarede konen. Jakob fortsatte sit løb gennem gaderne. Undervejs spejtede han flittigt efter de to soldater, men disse var allerede nået ned til kvarteret i skolen. Ude i gården vendte den ene bunden i vejret på et kar, den anden bandt lammets ben sammen og kom derefter frem med en vældig brødkniv. Lad os få hende op på skafottet. Ret nu skal jeg give hende en rød dusk om halsen, bedre end præstens. Blot han var her. Kan hans kæl ikke gøre det? Spurgte en rolig og besindig stemme i den åbne port, og Jakob kom hen imod dem. Hvad er det, I to har for med vort lam? Vil I lade det være i fred? Her har I jeres fire daler igen. Han lagde pengene på karret, skød manden med kniven til side og tog Malle op i sine arme. Begge soldater brast i en spottende latter. Den ene greb Jakob i brystet. Våger dit bunddyr afbryde os i vores lovlige forretning, råbte han. Læg det lam igen, ellers skal jeg slå dine arme i stykker. Jakob smilede, mens soldaten forgæves anvendte alle sine kræfter på at drage ham bort. Derefter lagde han Malle ned på karret. Vil du slå mine arme i stykker? Prøv først, hvordan jeg forstår at bruge dem. Med disse ord greb han soldaten om livet, hævede ham i vejret og kastede ham hen i gården. Hans tag var så uimodståeligt, så ubændigt og knugende, at der ikke kunne være tale om modstand. Soldaten udstødte et skrig. Dengang var det hans kammerat, som lå af ham. Nu lader du det lam ligge, sagde han. Tag dine penge tilbage og se, så du kommer afsted, ellers skal vi to snakkes ved. Jakob løste båndene om Malles ben. I har vist ingenting at sige mig. Nu tager jeg mit lam og går min vej, og dermed er det godt. Soldaten drog sin sabel, men Jakob greb ham om håndledet og vristede våbnet fra ham. I det samme blev et vindue åbnet i skolen, og obersten kom til syne. Hvad er det, I kalde tager for? Råbte han. Jeg tror, min særlighed slås under mine vinduer. Kom herhen, du mandfolk der med stråhatten. Jakob trådte hen til vinduet med lammet over skulderen og den hullede hat i hånden. Herr obersten må ikke tage mig det hele op, sagde han. Jeg værvede mig, som jeg kunne bedst. De to kale her har været inde i præstegården og taget vort eneste lam fra os. Vi har ærligt og redeligt betalt det. I tog det med vold. Det var ikke til falds. Der sidder en gammel barnløs mand op i præstegården. Det lam var hans bedste glæde. Noget i her oberst vil ikke tillade, at han mister det. De fire daler ligger hen på karret. Hvem er du? Jeg er en fattig kal, som går ham til hånden derop for min mors skyld, som også er i hans brød. Og så kom du og tog lammet fra dem med magt. De ville ikke lade mig få det med det gode. Du er alene mod to. Og det lod sig gøre, sagde Jakob og nikkede frimodigt. Han kan rigtig nok takke sin Gud for, at vi var i oberstens kvarter, ytrede oppasseren. Havde det ikke været for respektens skyld, så ville der være sket en ulykke. Og nej da, jeg tænkte jo ikke på at gøre fortræd. Den civilist kommer og gør vrøvl om et lam, der er betalt og bestemt til at have oberstens aftensmad. Jeg var lige ved at skære ørerne af ham. Det siger soldaten kun for spøj, sagde Jakob. De infanterister forstår sig ikke på at bruge sablen, derfor tog jeg den også fra ham. Hvad er det, du våger at sige mine folk på? Læg det lam fra dig. Der skal ingen gøre det fortræd. Kom så her indenfor. Du også, Francil. Jeg vil holde dom over jer. Over i laden havde skolelærerens folk været vidne til, hvad der var sket i gården. Gud nåede ham vel, sagde den gamle pige og slog hænderne sammen, da Jakob gik hen til obersten. Han bliver vist trækket i arresten, formidst han tog sablen fra soldaten. Han bliver skydt, påstod en tænksom rygter. Jeg har en brorsøn, som fik tam, fordi han glemte sin bansinet. Han bliver skydt. Der er ingen pardon. Jeg kender de krigsfolk. I den store skolestue sad adjudanten ved vinduet og læste en avis. To friske halmknipper, hvor der var bredt et hestedækken, betegnede indkvarteringens sovested. Jakob blev stående inden for døren. Lammet havde listet sig efter ham og gned sig op af hans ben. Det vidste nok, hvor det skulle søge sin frelse. Da obersten gik hen imod ham, rettede han sig stift i vejret og svingede den gamle stråhat. Han lod ikke til at befinde sig rigtig vel i det øjeblik. Hvad mente du, Klodrian, med at mine folk ikke forstår at bruge deres våben? Spurgte obersten. Jakob drejede på overkroppen. Jeg mente blot, at sablen ikke ligger godt i infanteristens hånd. En dragon eller en lansener, det er en helt anden sag. De forstår deres kram. Du har selv været soldat og rytter, ikke sandt? Jo, jeg var rytter, men der kom noget i vejen. Så fik jeg min afsked i foråret og drog hjem til præstens. Jeg kan tænke, du holder mere af hans kødgryder, end at våge pelsen, nu da det gælder. Jakob så i vejret. Hans øjne hvilede faste og bestemte på obersten. Min mor skikkede mig brev. Jeg har draget 5 drenge op og arbejdet for jer, så længe som jeg kunne. Jeg kan ikke mere. Nu er det din tur til at arbejde for mig. Jeg fik hende der i huset hos præsten. Hun gør, hvad hun kan, og jeg tjener ham til gengæld for halv løn. Af den grund hørte jeg op med at være soldat. Må jeg så gå? Nej, vent lidt, det haster jo ikke. Du mener da, at du som har været rytter forstår dig bedre på at bruge sablen end infanteristen der? Vi vil se en prøve derpå. Gud og hent os 2 sabler, Francil. Jeg vil dog først lade dig vide, at den kæl der har fået præmie i hugning. Jakob så over skulderen hen på Francil. Oberstens bemærkning lod ikke til at gøre videre indtryk på ham. Når jeg er færdig med ham, får jeg så lov at gå, spurgte han, da Frans kom tilbage. Det er afgjort, svarede obersten. Vinder du over ham, har du bevist, hvad du sagde, og du kan gå din vej og tage lammet med. Ellers bliver det her, siden vi har betalt det. Stil dig så op, du, råbte Jakob. Stræk dig, hovedet i vejret. Se, hvordan han står, den rotte finger, og holder på sit våben, som om det var et kosteskaft. Jeg skal hugge dig til plukfisk, råbte Frans rasende. Ja, prøv kun på det. Du har jo taget præmien. Soldaten gjorde nogle udfald, som Jakob synes at parere mod alle fægtekunstens regler. Han riposterede ikke, eller forstod måske ikke at ripostere, men lod dog til at være højst frimodig og smilede af sin modstanders ivrighed. Du hugger jo, som om du tærskede langhalm, ytrede han under en lille pause. Jamen, hvordan er det, du selv står og stritter med benene, spurgte obersten. Skal det være en stilling for en fægter? Og der behøves ikke så store anstalter for den kamel. Vi skal snart være færdige. Hold nu fast på din sabel, Francil, med præmien. Hold fast, siger jeg. Ret straks vil den drætte dig af hånden. Så skete der et udfald. En lynsnar bevægelse, som ingen af tilskuerne fik tid til at overveje, før Sils sabel fløj ham ud af hånden og klingrede hen ad lergulvet. Soldaten stod med åben mund og stirrede på Jakob, der lagde sit våben fra sig, i det han med et godmodigt smil sagde, dengang fik du mig dog ikke hugget til plukfisk. Nej, du har vundet processen, råbte obersten. Det er afgjort, hvad enten det nu var behændighed eller et lykketræf, der hjalp dig. Det må vel være et lykketræf, mente Jakob, men jeg beviste dog, hvad jeg sagde. Sablen ligger ikke ret for infanteristens hånd. Må jeg så gå? Adjudanten sprang op fra sin stol. Med herr Oberstens tilladelse vil jeg først give den fyr en prøve på, hvorledes en tysk infanterist forstår at bruge sin sabel. Obersten nikkede. Jakob kastede et spørgende blik omkring sig, men afslog at tage imod sablen, som Siel rakte ham. Han var åbenbart aldeles uforberedt på denne vending af sagen. Åh nej, bad han. Lad mig være fri. Med adjudanten tør jeg ikke fægte, det ville slet sig skikke. Skal det endelig være, vedblev han, da løjtnanten stillede sig op imod ham, må herr Obersten i det mindste tillade, at soldaten går ud af stuen. Han har onde øjne, den kæl, og står og griner af mig. Må jeg få lov til at tage mine træsko af? Nu gælder det nok at værve sig bedre end før. Denne gang lagde Jakob ud i fuldstændig fægtestilling. Læmet sank ned i de bøjede knæ. Det var i det mindste synligt, at han forstod at dække sig. Adjudanten mærkede også snart, at han havde en dygtig modstander for sig. Et hvert af hans angreb blev afpareret med stor færdighed. Jakob stod som rodfæstet i gulvet, besindig og rolig. Der lå et smil omkring hans mund, et irriterende udtryk af overlegenhed og spot, som æggede den anden. Efter et heftigt og mislykket udfald af officeren, trådte han et skridt tilbage og sænkede sin sabel. Herr løjtnanten puster. Lad os hvile lidt, om de synes. Jeg ser nok, de fører en god klinge, men om det må tillades mig at sige, så anstrenger de dem for svært, og deres håndled er ikke bøjeligt nok. Når de fører hugget for heftigt og det pareres, kan de ikke dække dem for kontrap. Kan de ikke dække dem for kontrapartens ripost? De forhugger dem og giver dem blot. I den korte stund, vi prøvede sammen, har de fire gange været uden for parade. Hvorfor benyttede du dig ikke af? Det skulle jeg vel vogte mig for. Vores klinger er jo skarpt slebne. Jeg kunne komme til at gøre dem for træd. Han stillede sig derfrem og førte sin sabel så sikkert, så hurtigt og behændigt, at der ikke kunne være ringeste tvivl om hans overlegenhed. Officeren må stå fast, råbte han, og ikke søge at undgå mig ved at forandre stilling. Hver gang de viger et skridt tilbage, er de uden for dækning. Nu gør jeg tre små udfald til, så må det være nok med de løjer. Pas vel på. Der var 1, 2, 3, vedblev han, og efter hvert tal fulgte et udfald så behændigt og lynsnart, og officeren efter det sidste fandt sig trængt helt ind mod væggen. Det var ikke muligt at vige længere tilbage. Jakob gjorde derpå en dyb hilsen og lagde klingen ned på gulvet. Må jeg så gå? Spurgte han for tredje gang. Nej, ja, vist må du gå, svarede obersten, men først vil jeg vide, hvem du er. Han tørrede panden med sit trøjeærme, smilede og svarede, jeg er præstens avlskarl. Ah, snak, ingen udflugter. Hvem er du? Den bøjede skikkelse rettede sig. Bondekarlen syntes at vokse under officerens øjne, mens han trådte et skridt nærmere og hævede den flade hånd op mod panden. Jeg er Jakob Oldenborg, fægtemester ved de danske husarer. Han tog Malle på sine skuldre og forlod stuen. Obersten og løjtnanten stod og så efter ham. Lammet brægede og slikkede hans hals. Ja, bræg kun, sagde Jakob. Slik kun. Du har i aften været nærmere ved tyskernes kniv, end jeg ved deres sabler. Og så gik han med Malle. Ja. Se, sådan noget kunne vi lide dengang. Små sejre var bedre end de store nederlag. I har hørt et par noveller af Karit Etler, eller Karl Brosbøl, som han hed. Og I har lyttet til Farao Cigar her på Radio 24/7, hvor jeg, Carsten Farao, læser op hver lørdag aften. Fra næste lørdag har jeg tænkt mig at gå i gang med en roman, som så kan blive sådan en slags føljeton hen over sommeren. Og så vil jeg foreløbig sige tak for i aften og forhåbentlig på genhør næste uge. God rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.